Всім привіт! Це черговий подкаст GameDevDo. Мене звати Сашко Перемот. Зі мною не просто мої ведучі, а мої ведучі плюс гість. Друзі, представтесь, будь ласка.
Я Даніил В'юков. Я Associate Game Director в SolidBash. Був менеджером на Анімаграді, тестувальником в Ubisoft Київ на Assassin's Creed і Immortals Fenyx Rising. Ну і вже, здається, три, чи може трошки більше роки геймдизайнер і тепер вже Associate Game Director у SolidBash. Це все.
Супер, це був наш гість.
Да, це гість. Я хотів кричати спочатку.
Я тепер себе представлю. Мене звати Аня, я продюсер, і я працювала з Данилом, якому хотілося на початку кричати.
Я Андрій Бичковський, все ще інді-розробник, особливо титулів немає нових.
І ти не працював з Данилом.
На жаль. Хоча вже зараз, по суті, працюємо на подкастах.
І мене звати Андрій Яворський, я XR-експерт в SoftServe, і я також не працював з Данилом.
Ти шкодуєш про це? От прям вже з тих 10 хвилин, коли ми почали забігати наперед і говорити про ігри.
Давайте в кінці подкасту ще раз мене запитаєш, я вже точно скажу.
Домовились.
Задушню так на півгодинки.
О, клас.
Це буде кінцеве рев'ю нашого гостя. Друзі, ми цього разу обговорюємо ігрові механіки. Кожен з нас вибрав по кілька, які нам подобаються і які нам здаються цікавими. І саме тому ми запросили фахового геймдизайнера, щоб він розказав нам, в чому ми не праві і в чому ми праві, і що нам подобається. Почати я пропоную з того, щоб визначити, а що, власне, такі гейм-механіки. Я в якійсь книжці, здається, читав, от мені дуже сподобалось, це не визначення, це така аналогія, що ігрові асети, об'єкти, їх можна описати іменником. Це іменник. Типу, хто герой, що перешкода, хто ворог, що там зброя, п'яте-десяте. А механіки – це те, що можна описати дієсловом. І мені дуже подобається ця дефініція, але я не впевнений, наскільки це точно. Тому що ви думаєте, як можна дати визначення ігровій механіки?
Да ну, просто такий стримується зі всіх стил.
Я зараз скажу, що ви пройшли екзамен.
Давайте експерта лишимо на останнє.
Рятуй.
Ось, давайте люди, які не є геймдизайнерами.
Єдине, що мені в голову прийшло, механіка – це та складова гри, яка дає саме інтерактивність. Тобто, в принципі, те, що ти, Сашко, кажеш, якась дія. Бо чим відрізняється гра від фільму? Там, в фільмі теж є там якісь персонажі, а в грі у тебе і дії, і ось ці дії – це є механіки. Ну, якось так.
Так, з мого боку, для мене ігрові механіки, як в комп'ютерних мобільних іграх, так і в настільних іграх, це різні способи взаємодії гравця з грою.
Я б ще, може, доповнила, що, на мою думку, гра – це, перш за все, про певні правила узгоджені, і те, як ці правила реалізовуються, тобто інтеракції всередині цих правил, це вже ближче до механік.
Ну, в принципі, так воно і є, якщо збирати все композитно. Є така штука, як MDA Framework – це механіки, динаміки, естетики. І це, типу, механіки – це правила гри, як працюють взаємодії, як потім системи взаємодіють між собою і як вони потім повертають гравцю результат. Так? Динаміки – це різні штуки, які там відбуваються на фоні взаємодії, які виростають з механік. І естетики – це те, навіщо це, які емоції це викликає. І ось механіка – це і взаємодія, і правило. Ми в геймдеві ці штуки використовуємо. У нас насправді відомі тим, що у нас не супер жорсткі визначення, і ніхто так на роботу приходиш, ніхто не запитує тебе, що таке механіка? В смислі, ти не знаєш, ось таке визначення, пішов вчити.
Це перегукується. Я у якогось інді-розробника, такого доволі солідного, у LinkedIn бачив. Він так, звісно, накинув трошки, але він такий, чуваки, які працюють в геймдеві, які так виписують чіткі правила, як працює гра, які треба розробляти. Типу, зупиніться, у вас немає достатньої інформації, немає достатньої експериментальної бази і даних, щоб спиратися на них, щоб формувати такі чіткі правила. І от мені здається, це трошки перегукується з тим, що ти кажеш, що немає чітких таких прям жорстких визначень.
Правила у нас достатньо чіткі виходять. Є відома штука, яка називається проблема дверей, там, в якій ти прописуєш, яка ілюструє роботу геймдизайнера, типу, ти проєктуєш двері, да, і ти думаєш, ну, двері просто відкриваються, на це треба. Анімація, як двері відкриваються, чи двері, коли відкриваються, вони можуть штовхати персонажа чи ні, в який бік вони відкриваються, де ручка, чи є анімація, де гравець тримає за ручку, чи загружається інша сцена, поки ми відкриваємо ці двері, чи маємо ми бачити, що там далі, і так далі. Потім іде продюсер, як він про це думає, програміст і все таке, і... Якщо це мультиплеєр, чи можна дверима вибити іншу людину? Всі ці правила дуже жорстко і душно прописуються геймдизайнерами.
Потім приходить продюсер і каже, та у вас нема бюджету відкривати двері. Ось бачите такий текст, який пише, двері відкриваються. Ось ваші відкриті
двері. Потім приходить
двері.
Програміст, це не ТЗ, це непонятно, це якісь туманні матерії. Давай ТЗ.
Так, зараз ми надто глибоко вже відчуття геймдеву зайшли.
Пішли так критикувати геймдизайн документи. Раз ми визначились з дефініцією і з тим, що ми обговорюємо, я пропоную перейти до чогось першого. Хто з вас хоче щось перше сказати? Можу я, але я б волів ні. Я б волів кому-небудь поступитися місцем. Андрій, Аня.
Ну, я можу.
Давай.
Що мені?
Давай, let's go.
Добре, перше я виніс таку механіку, якщо це можна назвати, ось назвав я це еволюція метапрогресії в Roguelike та Roguelite іграх.
Ого.
От таке це прям філософське, напевно. Такі слова використовую, ніби розбираюся. Ну, почну з того, що поясню, що таке прогресія та метапрогресія. Ну, прогресія це, напевно, можна сказати, розвиток чогось під час вашого геймплею. Тобто, там, наприклад, в RPG це розвиток персонажу, стратегії, розвиток бази і так далі. А мета-прогресія, мета взагалі, префікс – це поза, тобто це те, що зовні цієї звичайної прогресії є якась типу глобальна прогресія. Наприклад, це може бути нове RPG, відкриття якихось персонажів, чи там, не знаю, мобільних іграх, там за якісь валюти ми там докуповуємо якусь нову кампанію, щось таке. Я не знаю, якщо я не правий, то виправте мене. Ну ось так, я це розумію. Так от. Тепер хочу сказати взагалі про Roguelike, Roguelike жанр, як він працює. Тобто, основний, напевно, принцип Roguelike це те, що у нас є перманентна смерть, тобто є одна спроба, і якщо програєш, починаєш спочатку. Відповідно, прогресія, вона доволі проста. Ти граєш, якщо програв, то починається все спочатку, і ніякої метапрогресії немає взагалі. Це в класичних Roguelike-ах. Тут є недоліки. Бо, по-перше, ну, гравцю це може бути знати складно, бо...
Мотиваційно.
Угу. Ну, типу, ти кожен раз починаєш спочатку, і просто ти нічого не накопичуєш з попередньої гри. І...
Задаєшся питанням, навіщо це все? Навіщо я почав? Що я тут роблю? Куди веде моє життя?
Технічно досвід накопичуєш.
Ну, так. І згодом... В іграх це почало трохи змінюватися. Наведу приклад гри Slay the Spire. Це карткова гра Deck Builder. Ну там теж, якщо програв, починає спочатку, але сама по собі гра легша. І коли ти проходиш, то тобі відкривається більша складність. Відповідно, ну типу, ти пройшов гру відносно легко. Ось, наприклад, я пройшов гру, напевно, через 2 чи 3 години. Тобто доволі швидко, бо вона відносно легка. Але ось за рахунок того, що відкривається кожен раз нова складність, то я можу проходити і проходити, і проходити. Постійно з'являються певні там модифікатори, і відповідно мені цікаво грати. І так само там більш казуальним гравцям їм легше увійти в гру, бо немає всього великого порогу складності. Далі ця еволюція пішла ще далі. Наприклад, я наведу гру Hades. Там зробили ще цікавіше. Там, окрім того, що ти, ну, коли пройшов всю гру, ти можеш почати знову на більшій складності, там ще є саме розвиток твого персонажа. Тобто ти граєш і потроху розвиваєш свого персонажа, відповідно тобі стає ну, трохи легше. І тим самим для гравців, яким складно, вони потроху прокачують свого персонажа, доки не пройдуть гру, і потім вже роблять собі складніше ось цими модифікаторами. Відповідно тут ніби вбиваємо двох зайців і з однієї сторони допомагаємо тим, кому складно, ось на самому початку, і в той же час тим, кому легко, їм не стає знато легко. Ну і загалом ще додам, ось мені сподобалася ця механіка в Hades з прокачкою персонажа. Тим, що взагалі, ось я колись робив свою roguelike гру Underworld. Це була така класична roguelike гра в плані прогресії, в тому сенсі, що ну, типу, ти нічого не отримуєш, як я вже казав, повторю це вже 100 разів. Так от, гравці ж дуже сильно жалілися, що, типу, нам не подобається, що ми проходимо і, типу, не відчуваємо ніякого прогресу, типу, зроби з цим щось. От, тому ось таке рішення, яке було в Хейтсі, мені дуже сподобалося.
Mm-hmm.
Ну, mm-hmm. ось як так трохи сумбурно розповів.
Хейдіс yeah. абсолютно неймовірна.
Так, да. погоджуюсь. Попри те, що я не фанат таких ігор, мені, а фанат якогось хоча б трішки наративу, ми до цього потім дійдемо, то тут гра не просто тобі дає якісь механіки, як розвиватися, а вона ще й це так врапапить в такий соковитий наративчик, додаючи то нових персонажів, то якісь деталі.
До речі, так, ось наратив – це як ще один мотиватор ось починати спочатку. Тобто ти кожен раз починаєш спочатку, окрім того, що ти там трохи покращив персонажу, ти ще й отримаєш якісь сюжетні елементи, які теж тебе ну, стимулюють перегравати, і тобі це менше набридає. Тому це має сенс.
Взагалі реактивність Хейдіс просто неймовірна. Тобто вона реагує на таку купу дій твоїх як гравця. Це просто взриває мозок насправді. І ось це за допомогою наративу і всяке такого, воно створює це відчуття, що ти постійно рухаєшся, постійно прогресуєш у живому світі з живими персонажами, які ще обіжаються між собою, там сваряться ці боги, кого ти обрав цього разу. І це дуже весело. Тобто там метапрогресія більше, ніж сама гра, вона просто неймовірна.
Дуже-дуже погоджуюсь, бо я її пройшов лише один раз. Я грав у неї на свічі, чомусь на свічі, не знаю.
Зручно.
Так, але мені більше подобається консоль іншого типу. І дуже класно, що ти коли проходиш когось з них, когось з персонажів, ну там, господи, як вони, демонеси там є в кінці першого рівня, коли ти її перемагаєш, інтеракція з нею у твоєму хабі, там, перед твоєю кімнатою, вона змінюється. Як змінюється і інтеракція з батьком, коли ти всю гру проходиш, я, може, комусь заспойлерю, вибачте, але там, ти коли його проходиш, там доходиш, там певні сюжетні події, ти повертаєшся, його, здається, перший раз немає, потім він з'являється, і він з тобою вже інакше реагує, він з тобою вже інакше розмовляє, і це от прям дуже супер круто, вона так нашаровується. Я додам, трошки вийду з дискурсу Хейтсу, про метапрогресію Андрій сказав. Ну, це взагалі супер цікава штука. У мене одразу приклад з'явився в голові Returnal, там же ж теж метапрогресія. І якщо ви знаєте, так, Housemarque гра, це такий triple A roguelike. Ну, він не roguelike, він з roguelike елементами, вони його зазначають. Але там круто те, що ти і розвиваєшся, сам персонаж розвивається, тобто в рамках одного рівня ти там береш зброю, якісь налаштування свої там паразитів, вони зникають, а коли ти проходиш там кожен рівень, тобі щось здається, якась зброя, там типу крюк, типу, щоб дихати під водою, якийсь меч, і вони лишаються на постійно. Але для цього тобі треба пройти рівень, і вони, типу, лишаються. При цьому наратив теж там постійно змінюється, тобто є метапрогресія наративу. Ти в рамках одного рівня ти можеш зрозуміти лише певну кількість деталей. Потім, коли ти приходиш на другий рівень, тобі додається інша, ну, тут додаткова кількість деталей. Але коли ти проходиш гру і знову проходиш той же рівень, то там ще є більша глибина. І от прям це дуже мене підкупало. Це, напевно, одна з моїх улюблених ігор за останні там 5 років. Я прям в неї набігав, наверное, годин 300.
Achievement unlocked. Набігати в якусь гру 300 годин.
У мене таких багато, на жаль.
Це ти, мабуть, один з тих гравців, які ото відкрили для себе Dishonored, вбили в нього 1000 годин, а потім роблять трейлери, да?
А от ні, я не грав в Dishonored, не грав в нього. Мені дуже соромно за це. Я знаю, що його треба пройти, я знаю, як він суперкрутий. Я багато читав аналітики по його левел-дизайну, по тому, як по ньому працюють системи. Mm-hmm. Дуже багато класних відгуків, але я все так і не можу добратися до нього.
Але якби ти грав, ти би був саме тією людиною, яка його задротить від початку до кінця.
Можливо, можливо, я не сперечаюсь.
З усіма цими іграми, знаєш, найкращий підхід – це просто прибрати увесь тиск, відкинути усі очікування і занурюватися. Коли у тебе нормально там, типу, з часом і розслаблений беклог. Насправді, Dishonored достатньо коротенький, але навіть мені він дуже-дуже сподобався. Хоча, зазвичай, імерсивні сіми, вони не дуже сильно мене занурюють. о, блін, я ж навалюю тобі на оце, типу, на увесь тиск, що треба в нього пограти, всі рекомендують, да? Чорт.
Ну так, трошки.
Я став частиною зла.
Всі ми колись стаємо трошечки частиною зла ненадовго. А тому пропоную перейти кудись далі. Аня, я знаю, що у Ані є кілька цікавих ігор. Вона заінтригувала мене в нашому чаті. І я все от третій день чекаю, що ж вона такого цікавого розкаже про злам четвертих стін.
Я просто думала, про що взагалі говорити. Насправді, на початку мене безсовісно підкупили. Сказали, що це буде подкаст, де ми 3 години говоритимемо про Disco Elysium. Я зраділа. Готувалась 3 години нахвалювати Disco Elysium, а тут, виявляється, ми про механіки говоримо. І я подумала, щоб такого цікавого виділити для себе, і що я шукаю в іграх. І мені хотілося поговорити про якісь такі неочікуваності, четверті стіни, і коли гра якось бавиться з очікуваннями гравців. Але я все одно маю згадати про Disco Elysium, тому що я дуже люблю цю гру, і це було inevitable. Я вже згадала, що я дуже люблю наратив в іграх, і він для мене неймовірно важливий. Тобто я можу грати в гру будь-якого жанру, якщо в ній є хороший наратив, і якщо я відчуваю, що я хочу в це задуритися і дійти до кінця через якусь там причину, яка мене підкупила. Та? Там, для прикладу, не просто шутер, де стріляєш і заробляєш очки, а BioShock Infinite, де мені хочеться стріляти, щоб дізнатися, чим це все закінчилось. От. І в Disco Elysium наратив просто неймовірний. І я задумуюсь про механіки, як, власне, вони донесли цей наратив до гравця, як можна було підійти до цього з іншого боку, і що вони таке зробили з цим текстом, що він настільки промовляє, власне, до цієї фантазії детектива, якого так хочеться витягнути з цього жалюгідного стану, в якому він появляється на початку гри. Данил, ти грав в Disco Elysium? Ти смієшся, бо ти навпаки його окунав, ще більше в яму, чи ні?
Ні, це питання абсолютно різних гравців. Тобто я такий гравець, який хотів найкращого, найпрекраснішого, і став комуністом. Disco Elysium це достатньо природніше.
Він зробив це з тобою, та? Зробив з тебе комуніста.
Це типу нормально, і там немає усіх цих брудних наших конотацій, хоча там є трошки ось цього. Але так, да, мені зараз спало на думку, що Disco Elysium насправді це гра, в якій у тебе партія є, як у традиційних RPG-шках, але вона вся у тебе в голові. І всю цю партію ти прокачуєш. І, типу, там деякі аспекти тебе, там, наприклад, ти вкачав Inland Empire, і ти такий, типу, відчуваєш всякі звуки міста, там відчуваєш тонкощі атмосфери і так далі, глибину, те, чим бажає стати ця стіна там з графіті. Да. Це прекрасна гра. А ще ти відчуваєш, як ти ненавидиш от того рудого хлопця, який явно на наркоті і тебе принижує.
А я, до речі, якраз дійшла до того моменту, де я його не ненавиділа, я побачила, наскільки він був зламана особистість.
Ну, да.
Я прям проговорила до нього всіма своїми емпатичними скілами і змогла вицідити з нього інформацію, що, до речі, було дуже кльово.
Ну, от
ми просто почали говорити про те, що робить Disco Elysium, і от ми уявляємо, як вона, та, які там механіки, як вона заставляє гравця відчувати себе оцим от напівкрутим детективом, дуже дивним детективом. І це, по суті, текст, який ти в основному читаєш, це діалоги, і це дуже багато тексту, з якого і складається якась така основа гри. Але при цьому всі оці скіли, як Inland Empire, які ти згадав, та, і те, яким персонажем ти обираєш бути, те, як ти прокачуєшся, воно впливає на те, які діалоги ти бачиш, які відбуваються в персонажа в голові, як ти реагуєш на якісь речі, чи, можливо, навіть варіанти відповіді, які відсилають до того, чи ти там дуже чутливий хлопець, чи ти мегалогічний детектив. І при цьому, що мені дуже подобається, Disco Elysium, він не заставляє тебе відчувати ультракрутим RPG-героєм, і чим більше ти прокачуєшся, тим крутіший ти стаєш там в детективній справі. Це, я би сказала, там є якась прогресія, але при цьому, якщо ти в вкачуєшся в логіку, і ти ось такий суперлогічний детектив, то ти помічаєш, що ти ніби як стаєш кращий в справі і в деконструкції всіх цих комуністичних штук, але при цьому люди, вони менш з тобою дотичні, вони менш реагують на те, що ти їм кажеш. Ти така собі логічна машина гіпотез. А якщо ти качаєшся в цього трішки шаленого емпата, то ти дуже класно говориш з людьми про раптом всякі дуже дикі речі, які зовсім не стосуються реального світу і детективних теорій, але при цьому люди тобі відповідають, і твій напарник, прекрасний Кім, теж думає, що ти знову чогось там обкурився. І там, це чудова гра. Я хотіла згадати таку річ, як Докі-Докі Nitro Club.
Да.
Я навіть не знала, що Даніл знає про Докі-Докі, але я от відчувала, що Даніл може знати.
Да.
Розкажи трошки, що це, бо може не всі знають.
От як я вже почала говорити про Disco Elysium, що мені подобається, коли гра перевертає твоє уявлення про головного героя, про те, як може рухатись сюжет, що все не є таким ванільно-прекрасним, то інша гра, яка почалося з того, що заінтригувало мене дуже тим, про що взагалі буде ця гра, це Докі-Докі Літерача Клаб. Тому що коли я зайшла в сторінку Стіма і я її раптово побачила, це виглядає як така ванільна японська отоме-гра, все рожеве, там поетрі, літературний клуб, складання віршиків, ти говориш з няшними дівчатками-персонажами про щось, і воно все виглядає таким мега-оптимістичним, як якась така гарненька візуальна новела. Але при цьому просто погляд падає на жанри, і ти бачиш хорор, хорор, хорор. Лізеш в коментарі, починаєш читати, що за фігня, це хорор чи це не хорор? І в коментарях дуже дивні речі, але я хочу просто подякувати всьому ком'юніті, що вони не роблять спойлерів, і до кінця, коли ти починаєш грати цю гру, ти, власне, очікуєш, хорор це буде чи не хорор, і де цей хорор буде. Я не буду нічого казати про те, скільки в цій грі хорору, і чи вона в результаті цим хорором виявиться, щоб нічого не спойлерити. Але, власне, та, але, власне, те, як гра бере просто такі базові речі, як візуальна новела і текст, і як вона цим маніпулює, та? Тобто які там є механіки, це дуже цікаво. От як з мінімальними якимись такими ресурсами і підходами зробити дуже цікавий експіріенс для гравця. І це гра, як я вже, можливо, згадала, я хочу починати говорити про ламання четвертої стіни. Вона цю четверту стіну ламає, впевнено, молотом. Вона навіть створює додаткову реальність, в якій ти оперуєш файлами гри, що якщо зайти туди і починати щось там видаляти, це вплине на сюжет і на проходження гри.
На ПК це було прямо в твоєму провіднику.
Так,
прямо там.
Так.
Да.
При цьому навіть самі дісторшени тексту, та, тобто текст, який починає погано виглядати, це має свій сенс в грі і свої наслідки. І я б сказала, це мені просто як навіть продюсеру надихаючи, як маючи невеликі ресурси, можна зробити гру, яка робить мало, але дає дуже великий вплив на дійсно щось оригінальне. Мені сподобалось.
І цікаво, що на Свічі вони емулювали операційну систему, з якою ти запускаєш гру, щоб зберегти ті механіки, які були в ПК-версії.
А ти що скажеш, Даніл, про Докі-Докі? Я бачу, що ти в темі.
Я про Докі-Докі скажу, що контент ворнінг, там буде багато стрьомних речей.
Я б не сказала, мені було норм.
Ну, якщо б я казав контент ворнінг, це депресія і так далі, тобто там оце є. Тільки воно сприймається трохи інакше, бо контекстуалізація інша, але це дуже-дуже цікава гра. Просто всім, хто буде грати, рекомендую пережити початок. Він трошки довгенький, але його треба пережити. Це приблизно півгодинки. Можете скіпати, це ні на що не впливає, але якщо вам хочеться зануритися в атмосферу, да. І далі, да, нічого не очікуєте. Це буде просто дуже дивний досвід, ні на що не схожий. І насправді він не займає багато часу.
Як мене купити як гравця, сказати, що десь буде дуже дивний досвід. Я просто така кидаю гроші в екран, емульований, кажу, давайте сюди. Оце і більше.
Слухайте, а Данил сказав про скіпнути. Я просто, Аня розказувала про Disco Elysium, я так думав, що там класно поданий текст. Я, знаєте, що подумав, що напевно ця гра не вдалася, якщо б вона не була текстоцентричною. Якщо все це було б аудіофайлами, ну якщо б вони проговорювали виключно голосом, щоб ти не міг читати. І мені здається, що такого б ефекту ця гра не мала. Ну просто, напевно, в цьому випадку додали б скіп цих фраз, і люди просто проскіпували і йшли далі, і вона б так сильно не западала. До речі, хочу спитати у наших слухачів, що ви думаєте, мала б Disco Elysium успіх такий самий, якщо б там весь текст замінили аудіоформатом, чи це неможливо? Діліться своїми думками в коментарях, будь ласка.
Ти маєш на увазі, щоб тексту взагалі не було, було лише аудіо?
Ну, мінімальний текст. Ну, все-таки це дуже-дуже текстоцентрична гра, там дуже багато тексту, ти дуже багато читаєш. Ну, якщо порівнювати з іншими іграми, так? Ну, уявіть, що більшість, там, ну, не знаю, 80% цього тексту, це нема, це вони просто проговорюють, це просто, там, не знаю, закадровий голос, хоча цього робити навіть в кіно і серіалах не можна, це поганий тон.
Там просто є озвучка. Ну, там дали в Definitive Edition.
О, прикольно.
Там прям всі, весь текст озвучили, і я ось якраз цю версію грав. І я б сказав, що вона... Ну, я не грав, правда, без озвучки, але мені з озвучкою сподобалося. Там я не завжди до кінця прослухував, але за рахунок того, що класні актори, то прям, ну, воно відчувається, ну, як в кіно.
Типу, а так, уявіть, що це тільки аудіо, що у вас нема тексту.
Це можливо, є такі ігри, які так працюють, але в Disco Elysium насправді досвідчений геймдизайнер побачить, наскільки там багато роботи зроблено з подачі тексту, з усіх цих моментів. Я, наприклад, робив текстову інді-гру і, ну, досі її роблю, да? І я відчуваю, як мені важливо, щоб там десь текст дрогнув, бо єдиний засіб вираження у мене тексти. В Disco Elysium ви побачите більшу частину того, чому вони вивезли проект, це те, що вони роблять усі ці речі діалогами, текстами і так далі, а не анімаціями і так далі. Вони б це не могли витягнути. Це просто по продакшну неможливо. Типу, це був би Baldur's Gate проти Disco Elysium. Можливо, це було би круто, хто знає. Да, тож слухачі можуть визначитися, дуже цікаво буде почути.
Так, так, діліться.
Ну, до речі, в форматі Baldur's Gate, мені здається, було б гірше, бо Disco Elysium просто забагато тексту. І якщо, типу, ось так все повільно слухати, це просто занадто повільно. Бо іноді, як я казав, ну я просто вже читав швиденько і там не дослуховував діалоги.
Аня, щось дуже хоче сказати.
Та, тому що уявіть навпаки, якби це був просто текст і якби Disco Elysium була б візуальною новелою. Отак от читаєш текст, але як Докі-Докі чи інші візуальні новели, але при цьому не було б RPG-складу. Мені здається, вона б не відчувалась так круто, тому що всі ті механіки, які в ній є, навіть механіка обдумування певного думки
концепту, механіка.
Вона впливає на те, що та, читаєш і відчуваєш в грі.
Ні, та і графіка насправді важлива. Ну, ось те, що є тривимірний світ, це все-таки допомагає зануренню.
Там унікальний арт-дирекшн.
Данило на початку казав, вибач, ти казав про механіки, динаміки, естетику.
Ага.
І от естетика в Disco Elysium. Навіть якщо ти в неї не граєш і просто дивишся картинки, то ти як дивишся, як вона виглядає, ну, вона виглядає кльово. Прям кльово-кльово.
Ми естетики в іншому сенсі вживаємо.
Розкажи, розкажи.
Я би сказав, що тут, якщо казати про естетику, то тут естетика більше, знаєш, самовираження. Бо Disco Elysium, на відміну від більшості ігор, дозволяє просто величезний інструментарій в плані того, як ти виражаєш себе, якого персонажа ти відіграєш. Ти можеш відігравати не чорний і білий, як там в BioWare чи середнє, там, типу, а ти можеш відігравати абсолютно дегенерата і одночасно центриста-алкоголіка. Ти можеш відігравати історичного комуніста, який намагається всім дати в рило. Дуже багато інструментів, дуже велика палітра самовираження, і це самовираження потім повертається до тебе і вривається в твої діалоги, якась риса тебе починає, якусь істерику, і ти не можеш обрати нічого іншого. Чи якась твоя думка нав'язала, яку ти почав думати, ти через неї мямлиш і тупиш дуже сильно в усіх розмовах, тому що дуже важка думка. Там, типу, згадав бившу. І це, ну, насправді вражаюча тема. А естетика, якщо казати аудіовізуальна, там абсолютно особлива, і от вона абсолютно те, що треба, знаєш, задає ідеальний тон всій історії, ідеально всьому відповідає, аутентична і ніколи не устаріє.
Амінь.
Все-таки це перетворилось на подкаст, де ми 3 години обговорюємо Disco Elysium.
Ха-ха, I tricked you. Це був мій злий план.
Тому я пропоную перейти до механіки Андрія Яворського. Він має щось цікавого сказати, а потім я першу хвилю вже закінчу.
Я важливу річ хочу сказати. Це те, що мене бісить, що тепер є мало ігор, які можна грати мультиплеєрно на одному дивані. І так, і це, власне, та механіка, про яку я хотів поговорити. Це є ігри або зі сплітскріном, або без сплітскріна, які можна грати на одному девайсі. А конкретно ігри з великим, високим рівнем інтерекшену між гравцями. І як приклад хочу навести і Takes Two, яка одна з найкрутіших коопних ігор, на мою думку, за дуже довгі роки. І Brothers. І Takes Two грається або в сплітскріні, або по мережі. Brothers грається на одному екрані, на одному геймпаді ще. Тобто там один гравець контролює персонажа лівим стіком, інший гравець контролює персонажа правим стіком. От. Це дві такі гри, які мені дуже зайшли в плані кооперативу. Це зовсім не такий кооператив і не такий сплітскрін, як, наприклад, там Halo чи Need for Speed старі, які можна було грати теж на одному екрані. Тут реально багато класної взаємодії. Тут реально ти не граєш гру сам за себе чи там проти іншого гравця, ви граєте разом, і вам потрібно постійно один з одним співпрацювати для того, щоб ту гру кудись до якогось логічного моменту дійти. І це, як на мене, дуже круто. І в мене питання до тебе – це чому нема ігор на одному екрані? Чому нема нормальних ігор зі сплітскріном?
Відповідай за індустрію.
Наш експерт.
Данило, зроби, це ти в цьому винен.
Цієї зими я саме дизайнув один порт, який конвертує гру, яка вже містить партію, я не можу казати, яка. Дизайнив її, щоб портувати на Switch. Там у тебе є партія з декількох персонажів, і ти завжди грав цю гру синглом. І я портував її, щоб робити кауч-кооп. Ну, і я взагалі люблю цю тему, тому що, знаєте, я, типу, з дитинства там починав. У мене була перша приставка, це Сонька, яку хрещений подарив, перша Сонька. І запрошувати друзів у щось грати, це було просто неймовірно, да? І ти, насправді, я заперечу тут трошки, тому що є сайт, називається CoOptimus, там через дефіс, CoOptimus. І там можна подивитися усі ігри, які є з кауч-коопом, з рейтингами, з усім таким. Тобто ця ніша існує, насправді, і таких ігор багато. Просто більшість цих ігор інді і не отримують такого мейнстріму гулу. Тобто ми, наприклад, любили, коли працювали в Ubisoft, пограти в Broforce на геймпадах, просто швиденько зібратися і пограти. І, насправді, Nintendo Switch неймовірна приставка для коопу, тому що вона дуже портативна, і тому що в ній уже 2 джойстика рівноправних, якими можна грати в купу ігор. Тож, коопних ігор з диванним коопом, насправді, багато, і там чудовий ринок. Проблема в тому, що просто вони не отримують такої величезної уваги, як, наприклад, той ж самий Takes Two від студії, яка дуже-дуже відома, дуже-дуже крута, тому чудно. Але є, наприклад, класика Overcooked зараз, де ти будеш ненавидіти всіх друзів, з якими ти намагаєшся задовольняти ці замовлення, де ти будеш мучитися джойконами. Там, до речі, теж є ця тема керування вдвох з одного геймпада. Я так перші рази грав на сонці, тому що у мене не було іншого геймпаду на PlayStation 4. Це був чудовий досвід. Ось ця вся фрустрація гри, вона ще передається через це керування, яке витягнеться одне одному там. І все таке. А ще хотів доповнити, що я ніколи не думав, що Brothers Tale of Two Sons, воно коопне, тому що, ну, воно для мене синглплеєрна гра, але якщо грати, мабуть, разом, можливо, той ефект, який вони роблять через керування, емоційний. Андрій, ти знаєш, про що я кажу. Там, де у тебе сердечко розбивається. Він, можливо, буде відчуватися ще сильніше в ці моменти. Але, да, коопних ігор багато. Overcooked, Broforce, ті ж самі найвідоміші. Наприклад, ті ж самі Crash Team Racing має теж диванний кооп, наскільки я пам'ятаю. просто шукайте такі ігри. Зазвичай вони зараз виходять на Nintendo, там, Fox. І я точно пам'ятаю, є така франшиза No More Heroes, там, вона японська, тому вона достатньо відома, але небагато людей її знають. То там третя гра, ну, скажімо так, 2.5, вона була саме побудована довкола коопа на Свічі, і це прекрасно. Одному її проходити боляче.
Скільки салатика ти перевів в Overcooked, Данил? Скільки салатика ти швирнув своїх тімейтів? Скільки продуктів було викинуто?
У мене було більше істерики щодо криз і продуктів, якими я промазав, але я впевнено навчився кидатися продуктами в людей.
Так. Головне доставити, навіть якщо воно валялося по всій кухні.
Це дуже помічно, так. Да. До речі, в тій грі, яку я адаптував, я саме ввів механіку типу воскресіння одне одного, щоб гравці саме не вилітали сесії, бо сесії у грі були короткі. Ну, це типу гра, ви просто разом з друзями в кожній арені проти ворогів, які на вас просто йдуть хвилями. І інколи бувають боси. То там сесії були короткі, і я цією механікою воскресіння зробив так, щоб сесія не переривалася, гравці мали цю можливість витягнути одне одного, врятувати і продовжити битися у, здавалося б, відчайдушній ситуації. І я робив це для того, щоб гравці могли дозволити собі бути сміливішими і битися у складніших ситуаціях, на рівнях, де їм здається, що буде дуже важко, щоб вони могли відчути, як вони одного на одного підтримують і можуть витягнути. Ось це ми, геймдизайнери, ми дуже любимо ось цю штуку. Можете побачити в Ubisoft іграх і в інших, щоб перемогу вам здалося, що ви просто чудом вигризли. А це насправді такий дизайн, там, типу, що у вас там останні 25% здоров'я, вони більше, ніж уся шкала, наприклад.
Це типу хитрощі, що в Біошокі, здається, що вороги, коли по тобі стріляють, вони завжди перший раз промазують. Типу, щоб ти зреагував. Те ж саме, що і останні 25% це більше, ніж загалом. Але я хотів Андрія спитати. Андрію, а ти грав у цей Entangled? Там, де два таких в'язаних чувачка, вона теж коп. Один красний такий, вони з ниток зв'язані. Ну, друга частина там копна, і вона прям дуже така мила, дуже така приємна. Може, тобі сподобається.
А вона є на Switch?
Є, має бути 100%.
Та треба пробувати. Ні, я не грав. Я за неї чув, але ніколи не пробував.
Друга частина дуже мила, дуже така приємна. І я раджу, я з дружиною грав. Нам прям зайшло. Ось ми грали в It Takes Two, але і Takes Two, мені здається, що це така зовсім інша історія. Тому що коли у... Господи, як його звати? Нагадайте, гейм-директора гри. Неважливо. Коли до нього прийшли і спитали, типу, чувак, а які ти хочеш міні-ігри? Він такий, так. Ну, типу, там є все, там просто безмежна кількість контенту. Хочеш дратися з білками, надери з білками. Хочеш літати, налітай. Хочеш, типу, виривати кінцівки у прекрасної слонихи, навиривай. Ну, типу, просто вони таку кількість зробили контенту, і дуже крутого контенту. Тобто там, я не знаю, там перерахувати ці всі міні-ігри майже неможливо, і вона така заслужена гра року.
Сашко, тому ти тут хочеш всі ігри заспойлерити, про які ми говоримо, так?
Та ладно, ну, типу, грі вже скільки? 3-2 роки. Все нормально.
Підкупив мене відриванням кінцівок. Та гра називалася Unravel. Здається, да. Там цілих дві частини вже
навіть. Unravel,
точно. Да, це способи EA Games показати, що вони можуть спонсувати якісну індюху. Беріть, поки живе. поки контора відкрита.
Остання ігра прям дуже мене розчарувала. Це Immortals of Avium. Вони не розробляли, вони видавали. І це типу такий AAA шутер. Вибачте за офтопік, просто я хочу пожалітися вам. Може, ви оціните мою боль. Я дуже люблю яскраві ігри, щоб, ну, типу, от прям коли вони яскраві і кльові. Мені подобається, коли такий сочний VFX. А це такий від першої особи магічний шутер, і він здавався мені норм. Ну, типу, не щось особливе. Але коли ти граєш, вона, по-перше, геймплей на тебе розчаровує, тому що у тебе немає вибору. У тебе там суть в тому, що у тебе є три різні магічні браслети. Один стріляє як дробовик, інший стріляє як винтівка, і третій стріляє як пулемет. І ти, типу, міняєш їх, але все, що міняється, це, типу, кількість зарядів в твоєму браслеті і кількість вистрілів на секунду. І, тобто, у тебе фактично ти там 12-15 годин не граєш, і ти користуєшся одним тим самим. У тебе є ще там три заклинання, але це так сумно, так скучно. І сама головна проблема, от мені здається, Аня, тобі це не треба, ніколи не грає в цю гру, бо в неї сюжет просто писали, взяли от найгірший серіал Нетфліксу і просто туди запхнули, бо там нема ні мотивації, ні трансформації героїв. Просто ти сидиш і такий з постійним фейспалмом, такий, чуваки, ну вам за ці діалоги платили гроші. Ну чому вони такі погані? Ну, типу, ну я не знаю, ну це ж типу перший AAA магічний шутер. Коротше, ну вибачте, що я завівся, дуже-дуже я розчарований. Оскільки Данило згадав Crash Team Racing, то я почну свої механіки з Crash Team Racing. Це не імпровізація, це було так заплановано, просто у нас так співпало. Якщо хто не знає, Crash Team Racing – це такі аркадні гоночки 99-го року. Їх тоді в оригіналі робила велична Naughty Dog. У 2019 році вийшов Nitro Fuel – це ремастер, ремейк, скоріше, цієї гри. Вона така більш яскрава, гарна графіка. І мені там подобається елемент геймдизайну. Я розповідав вже друзям, що в цьому фішка. Ви їздите на маленьких картах за різних героїв з Всесвіту Crash Bandicoot. Умовно, це такий клон Mario Kart, просто в іншому сетінгу. Ваша задача, у вас на трасі 8 людей. Ну, 8, там, ви, там, ваші друзі, боти, ще 8 гравців. Вам потрібно приїхати першим за 3 круги, ви берете там зброю, якусь прикольну зброю, і там от є кілька таких механік, які системно наклалися в деяких відрізках траси. Перша механіка – це коли ви берете сундучок, вам випадає якась рандомна зброя, і ця зброя, тип цієї зброї, він залежить від того, на якій ви позиції. Якщо ви на першій позиції, вам випадає саме погана зброя. Типу сундучки, які ви просто лишаєте поза себе, чи там колбочки з динамітом умовно. Якщо ви їдете восьмим, то вам випадає саме жирна зброя. Тому що, ну, типу, це чесно. Якщо ви їдете десь посередині, вам з різною ймовірністю випадає, типу, середня зброя, гарна зброя, типу, інколи погана зброя. Це перше. Друге, там є система, звісно, як у всіх таких аркадних гонках, коротенька зелена смужка, яка вас прискорює на пару секунд, просто дає вам буст на 50%. Те саме з трампліном. Коли ви пригаєте з трамплінами, ви приземляєтесь, і у вас є там невеличкий буст. І от, власне, що мені дуже подобається, це відрізки траси, він такий дуже вузький відрізок, і з одного боку у вас сундучок, з іншого боку трамплін з цією зеленою смужкою. І вам, в залежності від того, на якому місці ви є, треба зробити вибір. Тому що, якщо ви їдете першим, вам не потрібен той сундучок, вам з нього випаде нічого, ну, типу, нічого гарного. Вам потрібно максимально відірватися від своїх супротивників, тому вам логічно обрати трамплін з прискоренням. Але, якщо ви їдете восьмий, і ви їдете погано, ви ніколи їх не догоните. Вам треба їх гарною зброєю вбивати. І вам треба вибрати сундучок, скоріше. Коли ви їдете посередині, вам вже треба зорієнтуватися, куди вам треба, що вам краще. Може, у вас є гарна зброя, і вам треба трошки прискоритись. Може, ви розумієте, що якщо мені зараз дадуть найгіршу зброю, я отого чувака, який їде спереду, я його впіріщу, і він, типу, мене пропустить. І фішка в тому, що на одній з трас є підряд декілька таких елементів. Тобто гра дозволяє тобі, типу, один раз зробити вибір, інший раз зробити вибір, і третій раз зробити вибір. І це так дуже-дуже сильно впливає на перестановку місць. Тобто це такий класний елемент левел-дизайну, який справді створює вибір. Ну, типу, в іграх же ж дуже-дуже важливий сама ідея вибору, що ти обираєш, як далі бути. І от мені дуже подобається, от як вони це придумали, як вони це зробили.
В Crash Team Racing ще є неймовірна річ в левел-дизайні, яку я ціную також у Tony Hawk's Pro Skater. Це секретні маршрути, на які ти вибираєшся, тільки якщо у тебе є скіл, якщо ти реально вивчив уже трасу і ти знаєш як. Тобто можна зрізати, можна об'їхати, можна знайти щось прикольне, але це винагороджує тільки тих гравців, які реально в це вклалися. Дуже складні маршрути. Теж Olly Olly World це містить. Crash Team Racing – неймовірна гра, вічна. Вони, коли робили ремейк, вони майже нічого не змінили, крім того, що кастомізація персонажів, і, здається, намагання засунути мікротранзакції, яке хтось дав по руках, схоже.
Так, вони одразу відвалилися. Ну, вони там ще навалили трошки зон такі нові. І от в мене така, ну, в мене особливість, у мого друга особливість. Він гарно їздить, але не дуже гарно засвоює щось нове. І тому, коли ми граємо в старих зонах, він мене, типу, випереджає. Коли ми вибираємо нові, він просто сидить поряд, матюкається, Йому не подобається. Він каже, куди тут їхати? Я не бачу, блін, що робити. А мені норм. Типу, я там після першого кругу там схватую, що куди їхати. І от класно ти сказав про таємничі шляхи. Дійсно, там є такі, вони трошки поменше і на них легше заїхати, але є такі, куди прям тобі треба скіл і розуміння карти. Але воно дає тобі прям супербуст. Ти з восьмого місця можеш одразу першим стати, і ти такий, вау, нічого собі.
Ну, але взагалі там видно, наскільки, ось Сашко згадав усі ці моменти, наскільки гра тебе підтримує, якщо ти попав кудись назад, бо гра реально хоче, щоб гонка не закінчилась для тебе з одного удару. Але час від часу таке стається, там дуже багато механізмів, які би тебе підтримали. Ось це залежність дропу зброї від твого місця в гонці і так далі. Да, багато підтримки, але у мене класика це те, що коли ти там граєш якось, ну, стандартну навіть місію, маленька помилка і все, ти більше не можеш отримати золото, і ну його нафіг, як я буду це проходити, і такий одразу помилився, і такий перезапускаєш тут же. І те ж саме, повертаючись до Disco Elysium, нещодавно був на Твіттері дебат щодо того Saves Coming, якщо ви знаєте, це не механіка, але це в іграх, в яких є якісь випадкові числа, генерація чисел, рандом і так далі. Це коли ти виходиш, перезавантажуєшся і знову пробуєш цю ситуацію, поки рандом не викине тобі те, що треба. І я так грав у Disco Elysium. І геймдизайнери вважають, ну, ті, хто дизайнить рольові ігри, більшість, що це абсолютно валідний спосіб. Грай, як хочеш, це твоя гра, вижимай з неї, що хочеш. Але інколи цікаво дати собі облажатися, і Disco Elysium реально дає це відчуття, можливість облажатися, вона реально пророблені усі можливі лажі, які ти можеш зробити. Серцевий напад від того, що ти пнув бачок, забувши прийняти ліки, да, там, і так далі. І якщо казати про мої улюблені механіки, то за останній рік я зараз в неймовірних стосунках, де я можу проходити ігри, дружина навіть захоче, і я проходив Байонету. Я вирішив пройти усю серію, але перед цим я пройшов DMC3. Байонета – це такі ігри по типу Devil May Cry, це те, що називається слешер. Це, уявіть собі, максимум ядрьоної байовки, яка виглядає і грається максимально круто, але вимагає дуже великого скіла. І, типу, для чого ця гра робиться? Це для тих, хто любить проявляти свій скіл, засвоювати гру і просто, знаєте, принижувати ворогів. От просто з Devil May Cry 3 і Bayonetta, вони дають тобі настільки вгатити босу, що він навіть не встигне змінити з першої фази на третю. Він вже перепригне на третю і помре у тебе прям в руках. І гра це визнає, рахуючи твій стиль. Моя улюблена механіка, яка пішла усюди з першої Bayonetta. До речі, всі, хто хоче пограти в Bayonetta, грайте на Свічі. Я знаю, що зараз 2023 рік, але не беріть її на PlayStation 3. Вона жахлива там. І на ПК, можливо, теж Свіч – ідеальна платформа для Devil May Cry. Сашко сказав хорошу річ, що коли ми кажемо про Hades, їй добре грати на Свічі, тому що на Свічі у вас немає цього, знаєте, цілий ритуал. Я візьму, там, вімкну свій комп'ютер, виберу свою гру і буду... Немає ось цього довгого порогу, поки ви туди влізете. Маленький ваш персональний екранчик, ви сідаєте і просто врубаєте і граєте. Це дуже допомогло Devil May Cry 3 мені пройти, тому що мені на Свічі її можна кинути в будь-який момент, навіть там, де гра не зберігається, ти можеш просто відкласти приставку, піти займатися своїми речами, і вона не буде їсти електроенергію, не буде там нудіти і так далі. І Hades дуже добре працює з цим. Дуже добре працює зі Свічом в цьому плані. Свіч взагалі чудова штука для ігор, які ви занадто втомилися проходити, чи якась частина вашого беклогу, ви просто відкриваєте її на Свічі, і воно реально легше грається і знімає з вас тиск, так як сам Свіч працює. З іншого боку, порти Bioshock не оч. Але то таке. Я пройшов перший, в третьому був настільки маленький текст, і нічого його не регулювало. Там якісь були проблеми з розміром екрану, мені доводилося використовувати програмний зум. Повертаючись до механік, які я люблю. Серед тих, хто не грав в слешери, маловідома механіка, але можливо вам щось скаже Witch Time. Я бачу просвітлені очі. Це дуже специфічна така тема. Коротше, в байонеці ви б'єте ворогів, у вас набирається щочок стиля, і ви можете робити різні комбо. І комбо, на відміну від більшості інших ігор, завершується часто якимось дуже неймовірно крутим ударом. Тобто ви робите комбо, і якщо ви його закінчили, наприклад, ворога прибиває величезним каблуком, який з'явився у них на голові, до землі. І ви можете потім ще цим каблуком бити його, топтати, як таракана. І гра, яка так сильно цінує свої комбо, вона зробила таку штуку. Дві штуки насправді. Witch Time і Dodge Offset. Witch Time – це коли ви можете ухилитися від удара ворога, і коли ви вчасно, в правильний момент ухиляєтесь, і вороги зазвичай це показують, там у них там сяє зброя, чи якийсь там блік з'являється, чи звук, ви навчитесь це бачити. Ви ухиляєтесь, і прикол в тому, що у Witch Time час іде звичайно для вас, а вороги усі вповільнені. І ви можете їм вгатити ще краще через те, що ви ухилилися. І це дозволяє обходити дуже-дуже напористих противників, які дають удар за ударом, вас просто як каток розвалюють. І другий момент – це Dodge Offset. Як гра, яка дуже-дуже цінує своє комбо, вона дозволяє вам, коли ви робите комбо, ви ухиляєтесь, але ви тримаєте кнопку, яку ви тримали, і комбо після ухилення продовжується. Ви можете закінчити комбо, тобто ви робите перший, другий, третій удар, ворог тут уже, звичайно, активувався і зараз дає вам атаку, яку неможливо пропустити, ну, неможливо відбити. Ви обходите його і добиваєте його потужним комбо. І ось це дві механіки, які, опанувавши, можна відчути офігенну силу у цій грі. І у слешерах взагалі. Dodge Offset пішов у багато інших ігор. Bayonetta це робила неймовірна студія Platinum Games. І, до речі, одна із неймовірних ігор з наративом у них – це Nier Automata, над якою працював Йоко Таро. Вона теж має ці механіки. Witch Time там є модулем, який ти ставиш, наскільки я пам'ятаю, і він дуже допомагає. Ну, але ось цей Dodge Offset і Witch Time разом дають таку синергію, і потім ти можеш грати в будь-яку гру Platinum Games і відчувати, що ти вже знаєш ці механіки, і ти вже вище над ворогами, вже крутіше. Реально відчувається, що ти контролюєш поле боя, але там буває по-різному. І взагалі, якщо казати про актуальні ігри, улюблена механіка – це Tears of the Kingdom. Я щойно її пройшов, домучив. Це неймовірна гра. Трохи мучительна, якщо ви проходили Breath of the Wild незадовго до того. Legend of Zelda. Це якби Breath of the Wild плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Сіквел зроблений в тому ж самому світі, що більшість розробників собі не дозволяють, але Nintendo знала, що коли вони роблять сіквел в тому ж світі, як вони робили Ocarina of Time і Majora's Mask, вони роблять його за коротший час, і вони роблять реально шедевр, коли вони можуть перевикористати світ. Тут змушений погодитися. І там є неймовірна механіка, ви, мабуть, чули всі ці дискусії. Це насправді система, але будемо так і називати, система будування всяких приладів. І цікаво, як вона підтримує гравців і заохочує їх продовжувати це робити і використовувати ці речі. Тобто, вибачте, якщо ви ще не пограли в Tears of the Kingdom, масивні спойлери можуть бути. Всім окей, масивні спойлери?
Ми можемо зробити уявну музичну паузу для тих, хто не хоче спойлер, вони встигнуть промотати в цей час. Такі, окей. О ні, тягнуться до телефона, просто механіка бігу за 8 секунд промотують на хвилину вперед. І тут там-там-там, уявна музика, спойлер.
Да-да-да-да-да, лаунж-музика, яка там, Girl from Ipanema. Коротше, там унікальна система, що всі твої суперсили працюють одна на одну, і вони пов'язані з одна з відмотуванням часу для об'єктів, інша пов'язана з тим, що ти можеш скріпляти об'єкти, що ти можеш давати їм енергію, і що є автопобудова. Тобто, дивимося на те, як все це працює. Ти можеш поєднувати декілька об'єктів, у грі є певні штуки, там можна, звісно, колеса поєднувати з возом, тебе ніхто цього не забороняє, але це достатньо нудно. Там є величезний набір деталей конструктора, які можна використовувати, щоб будувати різні штуки. Гра заохочує креативне вирішення проблем. Тож, ти можеш поєднувати декілька об'єктів і, наприклад, поєднати два колеса з мостом, з якимись там платформами, які ти з'єднав кое-як цим зеленим слизом, який там їх з'єднує, поставити колесо впереду, тріснути по всьому цьому. Якщо ти тріснеш по цьому приводу, який ти побудував, він поїде. Тобто колеса поїдуть і розтягнуть перед тобою мост. Поки що нічого складного, да? Але розробників дуже-дуже вражає те, як стабільно працює фізика в цій грі. І коли ти дивишся, там є наступна механіка, ти будеш робити ці штуки, ти будеш робити повітряні кулі, ти будеш робити всякі літаки, намагатися, і навіть бойові боти. Ти будеш робити це в труднодоступних місцях. У тебе будуть падати якісь деталі. Для цього ти відмотуєш час. Але також відмотування часу можна використати для того, щоб якась штука у тебе не взлітає. Якщо до її просто взяти цією рукою, яка з'єднує об'єкти, вона дозволяє контролювати штуки, перетаскувати все телекінезом рукою. Да? Ти береш, піднімаєш, кидаєш цю штуку, повертаєш її назад, і ти починаєш їхати по тій ж самій траєкторії. Тобто, таке поєднання сил. І можна підняти ракету, яку ти уронив в прірву, і такий, блін, це була остання моя. І остання сила, яка працює на це все, називається автобілд, тобто всі ці штуки в якийсь момент можна почати запам'ятовувати. Гра запам'ятовує, що ти будував, ну, звісно, обмежено. І ти можеш відтворювати ці штуки. І вона така, типу, я знаю, що у тебе не завжди можуть бути деталі, тому є порода, яку ти добуваєш в грі, її багато, яка дозволить тобі ту деталь, якої бракує, вона збереться з цього матеріалу. І це неймовірно, насправді, тому що коли у тебе, наприклад, закінчилося дерево, а тобі треба повітряну кулю кудись піднятися, да? Коли ти глупенький, як я, трошечки, ти робиш повітряну кулю, а не якийсь розумний прилад, типу платформи з ракетою. І ти такий, у мене немає дерева, мені немає чим палити, у мене немає вогнемета. Блін, як вона взлетить? І ти згадуєш, що у тебе ти вже збирав її з деревом, і ти приліпив дерево. Це, до речі, підказка гравцям. Дерево збереться з цього матеріалу, і у тебе буде штучне дерево, яке, здається, трошки довше працює. І це неймовірно. Тобто тут видно, як кожна ситуація, в якій гравець скрутна міг опинитися, була підтримана цими механіками, якщо ти знаєш, чим ти користуєшся. Тобто ти в будь-який момент можеш зібрати собі якийсь конструктор і піти валити ворогів, чи взлетіти кудись, і гра абсолютно це підтримує. Це неймовірно в Tears of a Kingdom, але це треба пограти, щоб повірити.
Я зазначу тут дві речі. Перше, доволі очевидно, я в усіх рев'ю і в усіх відгуках на цю гру, на останню Зельду, читав, що це, типу, неймовірно, і, напевно, це одна з найкращих ігор для того, щоб гравці проявляли свою креативність. І я дивився стріми там з нею, мені було цікаво, як воно все виглядає, і воно виглядає так. А друге моє твердження буде трошечки конфліктним, тому що я не грав цю Зельду і в попередню не грав, і грати не збираюся ніколи. Не знаю, чому в мене таке несприйняття цього всесвіту. Я розумію, що це крута гра. Я погоджую, що це крута гра. Я бачив, що це найоцінніші ігри за типу версією IGN, там Ocarina of Time, типу, взагалі. Це щось якесь типу небосклон. Але, ну, не знаю, мені чогось взагалі не тягнеться. Я дивлюсь на це і думаю, блін, це прикольно. Але от грати 8 годин – це я б ніколи в житті не став.
300.
Тому я пропоную нашим читачам поділитися іграми, які наче визнані у всьому світі ігровою спільнотою, але от ви не плануєте в них грати. От Зельда, мені здається, це одна з єдиних таких ігор. Можливо, коли я стану мудрішим і старшим, я такий, ну добре, пішов твій час Зельда, і пройду усі одразу підряд. Але поки що мені не здається, що я можу таке пограти. Тому діліться своїми думками в коментарях.
Я думаю, Сашко, це питання якоїсь просто сеттингу, атмосфери гри, ти дивишся, тебе цей світ не підкупає, не хочеться там, знаю, в ньому побути.
Так,
тому тебе не тягне грати. У мене, в принципі, так само працює.
Мені здається, це дуже нормально не хотіти грати в якісь відомі хороші ігри, тому що є різні гравці, різні типи гравців, і та, ну, типу, Данил це знає. Ми коли гру робимо, ми прямо думаємо про те, що буде хотіти цей гравець, що він любить, там, які в нього мотивації. Вони можуть бути дуже різними. І є різні гравці, які приходять в ігри за різними цілями. Тому це дуже нормально, що комусь подобається каблуком під очки робити комбухи, а комусь читати візуальну новелу, в якій там, не знаю, детектив загубив свою улюблену собачку.
Але з іншої сторони, так можна себе обмежити, бо в мене неодноразово таке бувало, що гра мене абсолютно візуально, ну, ніяк не цікавить, ні сеттингом, нічим. Але я все-таки даю їй шанс, ось, наприклад, з іграми парадоксів. Ну, це, типу, такі 4X стратегії. Типу, я дивився на це, пам'ятаю, типу, на що це грати, типу, яка ціль. І я себе, пам'ятаю, буквально змушував пограти. Та, напевно, десь декілька годин я себе змушував, і потім в мене щось голи клікнуло, я зрозумів, о, ось чому суть. І з тих пір це просто мій, напевно, улюблений жанр ігор. Тому таке теж було.
Абсолютно. Ти дивишся на Ютубі, ти дивишся на якісь картинки, і у тебе абсолютно інша картина від того, як воно буде відчуватися у грі, і це треба теж усвідомлювати. Я можу взяти для ознайомлення, для дизайн-процесу для якоїсь гри, подивитися гру на Ютубі, але це буде абсолютно відрізнятися від того, як воно буде гратися, коли воно буде у мене в руках, відчуття будуть зовсім інші. І з Зельдою, ну, я, типу, як геймдизайнер, я взагалі багато років був проти Нінтендо через їх боротьбу з піратством, дуже жорстку, дуже несправедливо, на мій погляд, тому що вони самі не займаються так збереженням ігор, як цим займаються пірати. Бо пірати роблять неймовірні зусилля для того, щоб зберегти всі ігри, які існують. І поки ми чекаємо там 20 років ремейка якоїсь гри від Nintendo, яку вона перестала продавати, ось є спірачена версія. Да? Звісно, я не заохочую піратство, я просто кажу, що це в поточних умовах це необхідна річ для збереження ігор. Ну і взагалі, Nintendo мені не подобається, знаєте, тим, що всі інші там Steam, там, да, нормальні ну, платформи, вони такі там, типу, 75% знижка, там 90% знижка. Nintendo таке 15% знижка через 3 роки після релізу гри, і це ще дуже хороша знижка.
Так, є.
Да, тобто, Nintendo дуже агресивні, але я хотів маленький офтопчик, але це коротенько буде для всіх, хто цікавиться розробкою ігор. Дивіться на хіти зараз. Baldur's Gate, Tears of the Kingdom, навіть та Bayonetta, яку я згадував. Ви чули, що Baldur's Gate 3 робився там 6 років, да? Да ніфіга він не 6 років робився, він робився десь 20 років, поки ці люди придумували усе, що дозволило їм побудувати те, що зараз є. І Tears of the Kingdom, він робився не 6 років, він робився приблизно 11 чи 12 років. Якщо брати Breath of the Wild і весь цей мисленнєвий процес, вони так само і Bayonetta. Це студія, яка робить фактично одну і ту саму гру з різними варіаціями, з різним сюжетом, але це дуже часто. Увесь цей масивний досвід, усе це танчілова неймовірне, типу цих механік доджа, всету і вічтайма, да? Воно не відбувається у геймдеві, якщо у вашій компанії немає, знаєте, старших талантів, типу сіньорів, там, директорів і так далі. Тобто, якщо талант не утримується, якщо люди вигораються і виходять з геймдеву, що останнім часом було величезною проблемою, то ви не можете створити щось подібне. Ніхто не може створити той ж Breath of the Wild чи Tears of the Kingdom з нуля. Вам на це знадобиться просто неймовірна кількість часу і зусиль, і таланту, і всього такого. І навіть тоді, навіщо вам робити цю копію? Тобто, купа гравців реально не усвідомлюють, наскільки важливо, щоб залишалися старші геймдизайнери, наскільки важливо заохочувати таланти і навчання в командах.
Я тут абсолютно погоджуюся.
Знаю, я хотіла сказати, що думала, що це про ціну. Типу, така от гра так довго робилась, ну то логічно, що вона буде багато коштувати, і агресивна цінова політика. Це мені нагадує зразу в покері, знаєш, є одна із стилей в покері, це tight aggressive, це коли ти чекаєш умовно, коли тобі приходять хороші карти, і тоді починаєш просто мега-агресивно рейзити і давити своїх супротивників. Оце як цінова політика Nintendo. У мене дуже хороші карти. І треба, щоб ніхто не скинув, а заплатив за це.
Ну, Nintendo може собі це дозволити, бо у них є своя закрита платформа. І, відповідно, вони там диктують умови. Тому це теж не зовсім ринково.
І головне, що в них є покупці. Якби люди не купували цих ігор, то вони б і більші знижки мали, і меншу стартову ціну би мали, або закрилися би просто. А так, є гроші, значить, можуть собі дозволити.
Згоден на 100%. Всі погодились.
Ну, є такі прикрі моменти, як на Nintendo Switch, наприклад, виходить ексклюзив від Ubisoft. Я зараз вас дивую. Ті, хто люблять XCOM, Mario Rabbids – це неймовірно інший XCOM, і він чудовий. І я скажу, що це неймовірно чудова гра, але там була якась проблема з фінансовими очікуваннями, тому тепер вона замість стандартного цінника майже постійно на знижці. І це несправедливо, тому що гра, правда, чудова, але думаю, що мікс занадто дикий для купи гравців, хоча перша гра була просто божественна. Другу я ще не грав. Повертаючись до цього до цінника Nintendo, у них заслужена репутація лідерів індустрії, і Switch насправді дуже-дуже прогресивна консоль. Тобто увесь цей зворотній зв'язок, уся ця портативність, це насправді революційна для приставок штука, що основна консоль, там вона у них така портативна. Це якби Sony зробила PlayStation 3 і PlayStation Portable гібрид. Це неймовірна штука. Nintendo лідери індустрії в багатьох сенсах, навіть нещодавно публікувався лист, який в суді сплив з Xbox, що Microsoft дуже хоче купити Nintendo. Дуже.
Але вони сидять на горі грошей. Да. Так, так. Ми спілкуємося вже більше години, я думаю, це дуже багато. Насправді в нас, я так розумію, в кожного з нас є ще багато механік, про які б ми поговорили. Може, ми поговоримо якось наступним разом. Але зараз я хотів би спитати останнє. У вас усіх, Данило сказав, що усі гравці різні і взагалі, типу, кожен шукає щось своє інше в іграх. Я от хотів мені спала одразу на думку, і вас спитати, і аудиторію спитати, от є ж класичне розподілення, так, на чотири категорії, типу achiever, killer, там, sociable, дослідник. От хто з цих категорій, звісно, що нікого немає чистої категорії, от до якої категорії чи там гібриду категорії віднесли б себе? Бо я себе класифікую як дослідника-кілера. Мені подобається досліджувати ігри, там лутати, залазити в самі глибокі ями, дивитися, що вони там зробили на краю карти. Ну і мені подобається вбивати прям. Я намагаюся повністю завжди зачистити карту, навіть у там соулс-лайках, так класичних, типу Dark Souls 3. От тобі не треба кожного разу зачищати карту, але я такий, я не можу просто піти. От, типу, я от кілер. От я от на цьому десь. Кого як ви себе класифікуєте?
Ну, я себе, напевно, більше як чівера. Це в тому сенсі, щоб там, не знаю, мовний, в мене є там якась ціль в грі, там, побудувати якусь будівлю, чи там якісь квести виконати, і ось це те, що мене драйвить, те, що мене мотивує продовжувати. Дослідження теж, безумовно. Ну, і ця соціальність, я не знаю, це типу означає з друзями грати, чи щось інше?
Так, от у мене дружина, вона, власне, грає в ігри здебільшого 90%, 95% її часу. Це, типу, онлайн-мультиплеєрні ігри, де можна компанію прийти, типу, Overwatch, Human Fall Flat, DBD, ну, таке, де ти, типу, більше спілкуєшся з людьми, ніж граєш. От вона, типу, такий соціальний гравець.
Ага, ну, ось у мене є, напевно, два світи ігор. Один – це, типу, ігри, типу, там, Counter-Strike, Rust, де я граю з друзями. Інші світ ігор, де я граю сам, закрившись в кімнаті, там, типу, таких стратегій і, можливо, RPG. Ось якось так. А щодо цієї частини кілер, то тут, напевно, ні. Ну, взагалі, мені здається, що мало ігор взагалі без насилля. Не те, що там, типу, проти насилля, що там це погано. Просто це якась дуже заїжджена, не те, що механіка, напевно, сеттинг. Бо, типу, я безліч різних аспектів в житті людини, які було потенційно цікаво перенести в гру. І мені здається, це ось нерозкритий потенціал. І насправді зараз це, мені здається, виправляється. Ось зараз є цей феномен Cozy Games. Це ось якраз щось з цього світу, коли намагаються якісь речі, не пов'язані зі змаганням чи з вбивствами, перенести в гру. Ось.
Це те, що ти назвав, Сашко, це таксономія Бартва. Вона така дуже базова. Мені більше подобається модель Quantic Foundry, Player Motivation Profile. Там насправді значно розширеніше, взагалі неймовірна PDF-ка, яку треба, мабуть, всім почитати, просто божественна тема. Вона дозволяє профілювати гравців за їх мотиваціями. Але мені чуждо бути, просто розумію, що я в цій таксономії я гублюся, бо я дизайнер. Чи найближче, що я би сказав, що це експлорер. Тому що мені подобаються різні жанри. Але, наприклад, да, мені чуждо в мультиплеєрі принижувати інших гравців і ось всі моменти з домінуванням. Хоча, наприклад, якщо взяти Байонету, мені подобається домінувати над полем боя, тому що це вимагає максимального скіла, максимальної концентрації, максимального знання систем. Я себе відчуваю більше експлорером-ачівером. Соціальні аспекти мене в іграх цікавлять як гравця дуже мало, а з дизайнерської точки зору дуже сильно, тому що цю слабку сторону треба компенсувати. А що, якщо доведеться робити ще якусь мультиплеєрну гру, і ось ці мускули треба підтримувати? Тобто нам, дизайнерам, треба грати в те, що нам не обов'язково подобається, але цікавитися, лізти в різні жанри, дивитися на все, проявляти цікавість. Бо смак – це одне, а цікавість до жанрів – це зовсім інше.
Мені раніше, я себе відчував більше експлорером, але, чесно кажучи, останнім часом в мене чи то сил вже немає, чи то що, на мені... Мені простішого хочеться. Мені хочеться чогось такого банального, простого. Чисто відволіктися від зовнішнього світу. Не сильно задумуватись про внутрішній світ. Де там якісь пасхалки, де там якісь секретні тунелі. Ходити, облазити кожен.
Вже все побачив.
І так само я ніколи не любив і досі не люблю мультиплеєрні ігри, окрім коопів. Власне, тому в мене є от така частка сошалайзера, тому що я люблю саме коопні ігри, в ідеалі без інших гравців в плані коопна компанія. Оце для мене ідеальна гра буде, де я можу там чи з дівчиною, чи з друзями пограти кампанію, поспілкуватися під час того, насолодитися грою, насолодитися товариством і отримати задоволення в такому форматі, а не в форматі, коли ти граєш там якийсь Overwatch, ну, і тебе там нагибають постійно, або ти нагибаєш, то що, в принципі, теж для мене не є дуже якось прикольно.
Так, ти любиш перемагати, якщо ти там перемагаєш, над живою людиною, яка поряд з тобою, і це весело, а не над якоюсь людиною, і у тебе там циферки ростуть, як якийсь competitive рейтинг. З людиною грати цікавіше, живою, яка з тобою сидить.
Так, погоджуюсь.
Підбивати.
Я не дуже люблю цю класифікацію на кілерів і експлорерів, як на мене вона надто вузька. Данил знає, що я теж більше люблю мотиваційну модель. Напевно, до цієї класифікації я найближче експлорер, але це ніяк не пояснює те, що я граю дуже різні ігри в залежності від настрою. Тобто я та людина, яка і довго League of Legends грала, і потім сіла така треті герої по 20-му разу, третій Цезар, Divinity. А потім переключилась на Resident Evil Biohazard, бо чому б і ні? Типу, воно все по-своєму цікаво і соковито. Да, а потім включила візуальну новелу на Nintendo Switch, якусь японську, і насолодилась, бо вона дуже класна. Тобто, я б сказала, що легше оприділити, що я б точно не хотіла грати, ніж що я люблю. І це, напевно, можна описати як якісь гіперказуалочки або платформери, в яких треба стрибати на очки і проходити якісь такі лайфлес рівні.
До речі, до якої категорії можна віднести гіперказуалки? Це, типу, ачівери? Ну, явно не дослідження, напевно, і не кілери, і не соціальна, ачіверська гра.
Гіперказуалки, я думаю, ноги не звідти ростуть. Думаю, що найбільше там буде просто людей, які хочуть згаяти час. Це абсолютно нормальна тема, але треба розуміти, що, можливо, це кілери, бо гіперказуалки зазвичай дуже задіюють рефлекси, але, типу, я все одно, я таксономію Бартла, я інколи в ній, типу, не орієнтуюсь, тому що така для мене трохи outdated, але, ну, застаріла. Але, да, мені здається, що це кілери, бо ачівери там хіба що високий скор, високі очки заробити. Це можу досліджувати там і соціалізуватися, там нема чого. Хоча намагаються це додати багато людей.
Ніколи ви не бачили тітоньок, які вийшли на 9000-й рівень у Cut the Rope, чи щось таке.
Добре для них. Добре для них, молодці.
Ну, що ж, у нас вийшла доволі плідна, цікава дискусія, ми дізналися багато чого нового. Дуже дякую, друзі, якщо ви дослухали до цього моменту. Справді, дуже добра дискусія, дуже дякую вам і нашому гостю, і нашим традиційним ведучим. Було приємно послухати і нові думки, і думки, які перегукуються в мене з поглядом на ігри. Тому всім гарного вечора, гарного дня, всім па-па.
Всім дякую, до побачення.
Па-па.
Чудового вечора.
GamerDev Gal Podcast.